Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. A je tady středa 16.3.2022, minula 21. hodina a já vám tentokrát ze studia Itálie řeknu zase něco na téma restrikcí, co se týče covidu, které v Itálii stále platí. Takže nyní se dozvíte nějaké nové názory z tisku, z médií, lékařů a potom si povíme samozřejmě i nějaké další novinky. Takže vám přeji pěkný večer a pěkný poslech. 13. března mě zaujal článek redakce webu známého novináře Nicola Poro, o kterém vás chci informovat. Neuvěřitelná stížnost epidemiologa. Je válka, lidé už nečtou můj blog. Teror covidu začíná znova. Vzduch se změnil, jak se tak říká. Po týdnech uklidňujících zpráv o pandemii, ve kterých se zdálo, jako bychom se konečně dostali ze spárů televirologů, média nás v Itálii opět berou útokem. Poplach páté vlny. Takový byl sobotní titulek v italském deníku La Stampa a v jiných novinách a zprávách, včetně zpráv veřejnoprávních médií TG Rai. Mediální komunikace se najednou opět ujímá výhružných tónů, na které jsme byli zvyklí. Možná proto, že je potřeba postavit Italy zpět do řady, jak se říká zpět do latě, aby zaplatili ekonomické důsledky geopolitické krize. Bude to proto, že strana zákazů nehodlá ustoupit. Faktem je, že se rychlým tempem vracíme do záplavy alarmismu, výčitek a výhružek. Ale protože se historie opakuje jako fraška, dnes jsme dosáhli vrcholu grotesky s rozhovorem Margherity de Bach s Cesare Cislaghi, bývalým prezidentem italské asociace epidemiologie, který ze sloupců Corriere della Sera ukazuje prstem na individuální chování zodpovědné za nárůst infekcí a odsuzuje komunikaci vlády o ukončení restrikcí jako přepínač, který přiměl lidi, aby se méně hlídali. Zkrátka, milí Italové, bavíte se až příliš. Je zřejmé, že vypuknutí války na Ukrajině podpořilo nástup iluze, že koronavirus vyhynul. Svědomí Italů je nyní monopolizováno bojovnými proklamacemi novinářů v přílbách. Stručně řečeno, éra sanitace pominula a nahradila ji militarizace. Profesorka z Padovské univerzity Antonella Viola například píše v tisku, že je stále příliš brzo na to, abychom považovali dlouhou, únavnou a bolestivou kapitolu pandemie COVID-19 za uzavřenou. Nekonečný příběh. Čtvrt hodina slávy se pro některé stala závislostí, a to do té míry, že už jim nestačily ani ty 2 roky. Vrchol absurdna je však jiný. Poslouchejte, poslouchejte, čeho profesor Čislágy neuvěřitelně lituje. Aniž by si uvědomoval, že riskuje, že se stane směšným. Říká, čtení mého blogu okamžitě se začátkem bombových útoků spadlo na polovinu. Chápete to? Bývalý šéf italských epidemiologů reptá, protože konflikt mezi Rusy a Ukrajinci odvedl pozornost obyvatelstva, protože se jedné kampaně teroru zmocnila další kampaň teroru. Chudák Čislágy. Lidé čtou zprávy z fronty a přestali sledovat jeho blog. Mělo by se mu to kompenzovat. No, to samozřejmě dodávám s jistou dávkou sarkazmu. Na druhou stranu, že mnohým s covidem přeskočilo, už bylo evidentní. Až na to, že se profesor rozhodne se zviditelnit a nabídne o sobě samém halucinační obrázek v dekameronském stylu. Píše, vedu velmi odlehlý život na venkově, vysvětluje novinářce Debak. Když se však blížím k městům a vesnicím, nosím roušku i venku. Je důležité dávat signály. Lidi, toto je již posedlost. Zde nepochybně překračujeme hranici mezi zdravým rozumem a psychickým strádáním. Lékař říká, že se izoloval na polích a že dává signál. Nebo ze strachu z nákazy, jakmile vkročí do města, vystrojí se, zakryje si obličej, nasadí náhubek pod širým nebem. Jsou to škodlivé účinky 2 let trvající pandemie nebo pokles návštěvnosti jeho blogu? Možná je čas, aby se Čislágy nechal pořádně vyšetřit u nějakého hodně dobrého doktora. Co se nás týče, jsme ve střehu. Opět se nastartovalo mediální bombardování infekcí a agenda takzvaného znovu otevření, kterou se exekutiva chystá spustit, nám přinese jen falešnou svobodu. Například od dubna by v hromadných dopravních prostředcích měl zmizet požadavek na super zelený průkaz. To je ten, co dostanou pouze očkovaní a na určitou dobu samozřejmě uzdravení. A zůstal by jen základní zelený průkaz, ten je možný získat i testem. Jistě chápete, co je to za výhru. Budou mít odvahu nám vštípit tuto blamáž za normálnost? Co se týče covidových nařízení, tak Matteo Salvini z Ligy 14.3.2022 řekl, dnes jsou ve Francii všechna omezení zrušena. Požadavek, který Liga předloží vládě a Draghimu, je udělat to, co udělali Francouzi 31. března s ukončením výjimečného stavu odstranit Green Pass, Super Green Pass a všechny zákazy a omezení, včetně těch na práci. Již minulý týden se o tom opět mluvilo i v televizi v pořadu Fuori dal Coro, kde například novinář Borgonovo, Franco Borgonovo, řekl, my jsme ti, kdo chtějí poslat ostatní do války a nejsme schopni respektovat 1,5 milionu Italů, se kterými se zachází hůř než se zvířaty, protože zvířata se mohou dostat do veřejné dopravy, ale tito lidé ne. Takže to je další názor. Bohužel tyto restrikce v Itálii jsou realitou všedních dnů, ať se děje ve světě, co se děje. Soucítíme se všemi, ale to, že se stát nepostará o své vlastní občany a naopak tímto způsobem, co se týče tohoto tématu, které zde nyní probíráme, své občany naopak týrá. Takže nouzový stav v Itálii vyprší 31. března, ale co bude dál? Nová diskriminace prakticky. Protože zanikne sice stav zdravotní nouze, který nyní trvá více než 2 roky od jeho vyhlášení, usnesením Rady ministrů ze dne 31. ledna 2020, překročení limitu 24 měsíců stanoveného vyhláškou číslo 1/2018, tedy s platností k 31. lednu 2022. Draghiho vláda zavedla prodloužení po lhůtě s výnosem zákona číslo 221/2021, tedy do 30. března roku 2022. Co se tedy stane od 1. dubna a dále? Bez dalšího expresního prodloužení nouzový stav automaticky zaniká, jak už jsme řekli, 31. března. Problém zůstává u všech ustanovení zavedených od 23. února 2020, tedy od první zákonné vyhlášky a prvního ministerského dekretu vydaného k řešení zdravotní nouze. Hovoříme o takzvané krizové legislativě, lépe řečeno nouzové zprávě, protože představují urážku myšlenky zákona, masu do značné míry diskriminačních ustanovení, obtížně aplikovatelných a které se nestihnou ani vydat, protože již byly překonány novými ustanoveními. Zákon číslo 11 ze dne 18. února 2022, kterým se mění vyhláška zákona číslo 221 ze dne 24. prosince 2021, výslovně stanoví účinnost základního zeleného pasu a posíleného zeleného pasu do 31. března 2022, tedy dne, kdy končí nouzový stav. Zejména u základního zeleného pasu od 1. dubna automaticky zaniká jeho účinnost, nedojde-li k prodloužení nouzového stavu, zejména tam, kde se předpokládá pro jídelny a catering, průběžné stravování na smluvním základě pro účast ve veřejných soutěžích, pro účast na veřejných a soukromých vzdělávacích kurzech a pro právníky, kteří mají přístup do soudních budov. Dle článku vyhlášky číslo 221/2021 ve znění zákona číslo 11/2022. Jistě si říkáte, co vám to zde vyprávím, když teda je všechno naprosto jasné, když vám tady přesně říkám, že podle zákonů by mělo být samozřejmě všechno v pořádku, ale já vám tady čtu článek, který napsal Paolo Becchi, který je v současné době řádným profesorem filozofie práva na právnické fakultě Univerzity v Janově. A spolu s ním ještě tuto studii podepsal právník Giuseppe Palma. Netradičně jsem se rozhodla, že vám to řeknu tak přibližně v polovině, protože to nejde brát jako nějaký článek, ale to je opravdu studie, která se týká vyloženě práva jako takového, vydaných zákonů a dekretů. Je evidentní, že dnes to jsou vlastně věci na papíře. Bohužel nevíme ještě, jakým způsobem bude vše dáno do reality. Zatím jsou různá jednání, je tady ministr nemocnictví Speranza, exponent Berlusconiho strany Brunetta, kteří jsou zarytí zastánci tvrdých opatření, která by dle nich snad neměla končit vůbec nikdy. Ale zde je podrobná studie právě právního systému, který evidentně není aplikován do reality jako takové. Co se týče tedy posíleného zeleného pasu, pokračuji ve čtení článku Paola Becchiho a právníka Palmy. Co se týče posíleného zeleného pasu, také nazývaného superzelený pas, jeho platnost je vázána i na vypršení nouzového stavu, což je právě 31. března. Proto v případě neexistence prodloužení téhož se od 1. dubna již nebude superzelený pas vztahovat na restaurační služby u přepážky nebo u stolu, a to jak venku, tak uvnitř hotely a další ubytovací zařízení, muzea a výstavy, plavání, bazény, tělocvičny a ubytovací zařízení, festivaly, veletrhy, kongresy a další lázeňská kulturní centra, sportovní show, soutěže, taneční sály, diskotéky, struktury národního vzdělávacího systému pro osoby starší 12 let a ve strukturách patřících univerzitám a vysokým školám, institucím uměleckého, hudebního a tanečního vzdělávání, jakož i dalším vysokým školám, včetně studentů uvedených institucí, kromě přístupu k veřejné dopravě a používání respirátorů FFP2. Článek 5 bis vyhlášky novelizovaný přeměnovým zákonem. Používání posíleného zeleného pasu končí 31. března také ve veřejném a soukromém sektoru. Článek 5 septies po novele, článek 9 quinquies. Nádherné a téměř nečekané, že to tak vypadá. Podle zákona 11/2022 by se to tak zdálo, ale je třeba říci, že premiér Draghi a ministr zdravotnictví Speranza již oznámili, že do 31. března vláda přijme nové nařízení, zákon, který zabrání konci povinnosti míti zelenou certifikaci s ukončením nouzového stavu. s tím, že zajistí postupné rozvolnění až do léta. Takže počínaje 1. dubnem by proto základní Green Pass a kdo ví, jestli i posílený Green Pass by mohly být teda nadále účinné v kontextu postupného uvolňování až tedy do června. No, uvidíme 31. března, co teda bude ve světle vládních záměrů, a zatím teda můžeme říct, že je to pouze symbolickým datem. Oprávněná pochybnost, že vláda chce pouze zmrazit a ne zrušit zelenou certifikaci, pochází z ministerské vyhlášky ze dne 2. března 2022. Ministerská vyhláška ve skutečnosti stanoví, že superzelený průkaz, to je ten s tím očkováním, má v případě podání posilovací dávky do cyklu základního očkování technickou platnost maximálně 540 dní. Neznamená to, že superzelený pas bude muset být vystaven v příštích 10 měsících, ale znamená to, že jeho účinnost zůstává technicky platná do konce roku, aby v případě potřeby mohl být vzkříšen. Kromě toho zůstává problém nové vyhlášky, kterou vláda připravuje. Existují však i další problémy, které stojí za zmínku. Očkovací povinnost pro všechny nad 50 let zavedenou vyhláškou zákon číslo 1 ze dne 7. ledna 2022 ve znění zákona číslo 18 ze dne 4. března 2022, který zůstává v platnosti do 15. června 2022, jakož i očkovací povinnosti pro určité kategorie pracovníků. Lékaři, zdravotnický a administrativní zdravotnický personál, učitelé a správní zaměstnanci, školy, vysokoškolský učitelé, armáda, policie a veřejná pomoc. Jak již bylo zmíněno, očkovací povinnost platí do 15. června 2022 bez ohledu na konec března, na konec nouzového stavu. Proto nás od 1. dubna čeká nová diskriminace. Na jedné straně budou desítky milionů lidí alespoň mít uvolněná pravidla, co se týče super zeleného průkazu, a se základním zeleným průkazem. Na druhou stranu lidé nad 50 let a kategorie budou mít povinné očkování, pro které nebude mít ukončení nouzového stavu právní účinky z důvodu přetrvávání takzvané očkovací povinnosti. Takže toto byla taková právnická studie dvou jmenovaných autorů a vysvětlení vlastně, že to všechno, co je nyní v zákonech, se tato nynější italská vláda samozřejmě snaží zhatit. Předtím jsme si ještě řekli, že samozřejmě například Matteo Salvini prohlásil, že se budou snažit všemi silami, aby vlastně veškerá ta opatření a restrikce tím 31. březnem padly. Takže uvidíme, čeká nás boj. A teď můžeme pokračovat. Italský deník La Sicilia publikoval 13. března 2022 článek Valentiny Roncati o lékaři ze Sicílie, který jel do Říma manifestovat proti zelenému průkazu, tedy Green Passu, a povinnosti očkování. V Perexu je napsáno: paracetamol je škodlivý a opakování dávek ohrožuje imunitní systém. Poprvé je ostražitost, co se týče vakcín, pasivní. Neexistuje žádné vědecké srovnání bez střetu zájmů. Za tyto 2 roky pandemie ošetřil několik stovek pacientů. Všechny, kteří potřebovali zásah lékaře, navštívil doma a pouze dva případy, jeden očkovaný pacient a druhý ne, vyžadovali hospitalizaci. Všichni se však z covidu zotavili. Nani Sklafani, 64 let, obvodní lékař, neboli praktický lékař, 1500 pacientů, 38 let praxe. Přijel do Říma ze Sicílie se svou družkou lékárnicí, aby se zúčastnil demonstrace Divise Unite al Popolo, naplánované na historickém místě Circus Maximus, která byla vyhlášena proti zelenému pasu, omezením a proti povinnosti očkování, aby se mohlo pracovat. Zde dodám, že jsem viděla na videozáznamu na pódiu zajímavý nápis La rinascita della ragione, což znamená znovuzrození rozumu. V posledních měsících jsem, přiznávám, porušoval doporučení WHO a ministerské oběžníky, říká pan doktor, které doporučí praktickému lékaři předepisovat svým pacientům užívání paracetamolu doprovázené takzvaným bdělým čekáním a sledovat průběh onemocnění na telefonu. Část mých kolegů tak nechala své pacienty svému osudu, ale jak bych mohl zradit Hippokratovu přísahu a nevyšetřit je? Užívání paracetamolu, varuje, je škodlivé minimálně ze dvou důvodů. Snižuje horečku, což se nedoporučuje, protože horečka je zbraní, kterou se tělo musí bránit viru, a snižuje hladinu glutationu, nejdůležitějšího antioxidantu na buněčné úrovni. Zpočátku jsme byli všichni zmatení, ale brzy se pochopilo, že proti covidu je nutné zavést všechny účinné terapeutické strategie. Počínaje protizánětlivými léky, takzvanými FANS, vysokými dávkami vitamínu C a D, a v případech, kdy to úroveň závažnosti vyžaduje, tak kortizon, hydroxychlorochin a heparin. Nedávné studie Institutu pro farmakologický výzkum Mario Negri ukázaly, že protizánětlivá léčiva zastavují onemocnění při prvních příznacích a snižují hospitalizaci o více než 90%. Podle lékaře se kromě zcela nesprávných ministerských oběžníků poprvé v historii medicíny v době pandemie očkovalo a tím se tak způsobily následné varianty a oddálila se tak možnost nastolení tolik žádané tzv. Kolektivní imunity. Opakování dávek navíc podle sicilského lékaře ohrožuje imunitní systém, naráží na imunosupresi, která nejenže nebrání, ale může aktivovat latentní patologie nebo spící viry. A říká, že mezi svými očkovanými pacienty zaznamenal případy myokarditidy, autoimunní tyreoiditidy, reumatoidní artritidy, fibrilace síní, herpes genitalis, atypické dermatitidy, pravděpodobně autoimunního charakteru, herpes zoster, anémie a myelodysplazie nebo alteracionit při tvorbě červených krvinek. Neodpustitelnou chybou mimo jakékoliv vědecké kritérium a logiku bylo také to, že jsme neprovedli okamžitě pitvy prvních úmrtí na COVID. Zdůrazňuje a navíc poprvé je ostražitost, co se týče vakcín, pasivní, nikoli aktivní, jako u experimentálních léků se to vždy dělá. V neposlední řadě kritizuje zelený průkaz, Green Pass, jasně diskriminační nástroj, který se vůbec nezakládá na zdravotních kritériích a jehož politickým cílem je vynutit si očkování od mnoha kategorií lidí pod hrozbou ztráty zaměstnání. Stručně řečeno, pro sicilského lékaře v tomto období pandemie, cituji, chybělo skutečné a transparentní vědecké srovnání. Apeluji na to, abych důrazně požadoval vědeckou debatu bez střetu zájmů, což je základní podmínka pokroku vědy. Takže toto jsou každopádně stále aktuální témata, co se týče různých represí, které v Itálii stále pokračují, a je jasné, že je potřeba na toto upozorňovat, i když dneska letí úplně jiné téma a o tomto se nemluví, jako kdyby to neexistovalo, ale bohužel, jak už jste mohli slyšet v první reportáži, je zde mnoho statisíců i přes milion lidí, kteří právě trpí některými italskou vládou nastolenými restrikcemi. No a když už jsme v tom rádiu, tak se můžeme podívat na Vatikánský rozhlas, na zprávu, jelikož na Vatikán News píšou, že Vatikánský rozhlas od pondělí 21. března zintenzivní vysílání na krátkých vlnách na Ukrajinu a do Ruska. Ke dvěma denním vysíláním odpoledne a večer v obou jazycích přibude 20 minut dopoledne směrem na Moskvu a Kyjev. Toto rozhodnutí vysvětluje Massimiliano Menichetti, vedoucí Vatikánského rozhlasu Vatikán News, bylo sdíleno s celým týmem vedení Dicasteria pro komunikaci, abychom v této době, kdy zuří válka, lépe reagovali na naše poslání. Přinášet naději, papežovo slovo a výklad faktů ve světle evangelia celému světu. V těchto týdnech se díky síti přímých kontaktů, která podporuje i práci našich korespondentů, snažíme poskytnout útěchu trpícím a zajistit včasné informace. Frekvence Vatikánského rozhlasu, webové stránky a příspěvky portálu Vatikán News v 51 jazycích, včetně angličtiny a italštiny ve znakové řeči, se snaží o to, aby nikdo nezůstal osamocen a šíří vědomí o síle modlitby. Toto je zpráva ze dneška, tedy z 16.3.2022. No a co se týče zpráv z Vatikánu, tak zde ještě zůstaneme u jiného článku, stále z Vatikán News, i když se tím blížíme směrem k domovině, tak je zde zpráva, která byla publikována 14. března 2022, a titulek je: Papež František přijal slovenského premiéra Eduarda Hegera. Papež František přijal premiéra Eduarda Hegera v 9:50 toho dne, tedy toho 14., v knihovně Apoštolského paláce. Součástí audience, která trvala 30 minut, byl kromě představení delegace a výměny darů také soukromý rozhovor s papežem. Slovenský host přivezl svatému otci věžní zvon s postavami svatých Cyrila a Metoděje a nápisem Stateční nositelé poselství na jeho okraji. Na zvonu je nápis Ze srdce Evropy Slovensko a datum návštěvy papeže. Svatý otec daroval bronzový odlitek svého oblíbeného obrazu Madony s Ježíšem, který sestupuje z jejich rukou na zem. Ikonický obraz v řečtině zvaný jako Sinkata Basis umělecky vyjadřuje tajemství boží lásky, která sestoupila mezi lidi, když se v Ježíši Kristu sám Bůh stal člověkem. Mezi další dary od papeže patřily kopie dokumentu o mezilidském bratrství z roku 2019, papežské poselství ke Světovému dni míru 2022 a další dokumenty magisteria. O průběhu setkání na státním sekretariátu, které následovalo bezprostředně po papežské audienci, informuje sdělení tiskového střediska Svatého stolce. Svatý otec František dnes přijal na audienci jeho excelenci pana Eduarda Hegera, předsedu vlády Slovenské republiky, který se následně setkal s jeho eminencí kardinálem Pietrem Parolinem, státním sekretářem v doprovodu jeho excelence monsignora Paula Richarda Gallaghera, sekretáře pro vztahy se státy. Během srdečných rozhovorů na státním sekretariátu po připomenutí apoštolské cesty na Slovensko v září loňského roku byla vyjádřena spokojenost s dobrými bilaterálními vztahy a rolí církve ve společnosti. Rozhovory se dále zabývaly válkou na Ukrajině a jejími dopady na regionální a mezinárodní úrovni, přičemž zvláštní pozornost byla věnována humanitární situaci a přijímání válečných uprchlíků. No a jaká je situace v České republice? Tomio Okamura, SPD, informuje pravidelně na svém facebookovém profilu. Takže já bych zde přečetla jeho prohlášení ze včerejška 15.3.2022, jelikož je to velice důležité, je tam zahrnuté velice důležité téma. Takže toto prohlášení, které učinil Tomio Okamura a publikoval na svém facebookovém profilu včera ráno, zní: Vláda Petra Fialy neřeší extrémní zdražování a české občany nechala na holičkách. Zatímco vlády ostatních zemí Evropy lidem pomáhají, neschopnost Fialovy vlády řešit zdražování přichází naše občany doslova pěkně draho. Lidé v České republice musí platit předražené ceny energií, pohonných hmot a potravin. Zatímco vlády ostatních evropských zemí občanům účinně pomáhají a zlevňují, Polsko snížilo DPH na pohonné hmoty z 23 na 8 % DPH na základní potraviny a plyn na 0 % a elektřinu na 5 % Maďarsko reguluje ceny potravin a zastropovalo cenu pro pohonné hmoty. Francie limituje zvyšování cen elektřiny a vrací 100 eur 6 milionům domácností. Belgie snížila DPH na elektřinu z 21% na 6% od 1. března do 1. července letošního roku. Nizozemí snížilo daně na energie pro 8 milionů domácností. Španělsko také snižuje daně. Bulharsko zmrazilo ceny elektřiny a dalších položek. Rakousko pozastavuje ekologickou daň a vynakládá 1,7 miliardy eur na zmírnění dopadů stoupajících cen elektřiny. Ceny pohonných hmot PHM v České republice stouply za poslední týden v průměru již od 50 korun za litr nafty a 47 korun za litr benzínu. vláda Petra Fialy ODS jako řešení navrhla skončení povinného přimíchávání biopaliv do pohonných hmot a zrušení silniční daně, což ale ve skutečnosti žádné řešení zdražování není. Ukončení povinnosti přimíchávání biopaliv není povinné a nepochybně bude pokračovat a navíc by zlevnilo 1 litr pohonných hmot pouze zhruba o 1 korunu. Zrušení silniční daně se dokonce týká pouze vozidel podnikatelů. Tato daň se vypočítává podle objemu motoru a je v rozmezí 1200 až 4200 korun za rok. Zrušení silniční daně se netýká všech občanů. Koaliční vláda Spolu, ODS, KDU, ČSL, TOP 09 a Pirátů a STAN nechává české občany na holičkách. Nadále se všechno pro naše občany zdražuje. Inflace v únoru byla nejvyšší za posledních 25 let a dosáhla 11,1%. V poměru k lednovým cenám byl zaznamenán skok o dalších 1,3%. Předpokládá se, že růst cen bude v nejbližších měsících ještě zrychlovat. Česká národní banka patrně koncem března dále zvýší své úrokové sazby a renomovaní ekonomové již dnes hovoří o inflaci na hranici 13% a více. Přitom vláda ČR má k dispozici regulační nástroje podobné jako Polsko anebo Maďarsko, ale dokazuje, že je neschopná a není občanům prospěšná. Kdyby jednala čestně, musela by podat demisi. Vláda Petra Fialy se snaží protlačit korespondenční volbu, která je ohrožením demokracie a napomáhá manipulacím. Vláda Petra Fialy ODS evidentně považuje za svou prioritu zavedení korespondenčních voleb a chce ji projednat již na následující schůzi sněmovny, která začíná 22. března. Přijetí této novely volebního zákona je ohrožením demokracie a ohrožuje regulérnost voleb. Svědčí o tom zkušenosti ze zahraničí, viz poslední prezidentské volby v USA a Rakousku. Jelikož v případě korespondenčních voleb nelze zajistit tajnou volbu, tak neexistuje jistota, že odesílatelé volebních lístků skutečně volili sami a nezávisle. Proto hnutí SPD sbírá podpisy pod peticí proti ohrožení demokracie prostřednictvím korespondenční volby, kterou lze najít v odkazu na stránkách SPD anebo na profilu Tomio Okamura SPD. A dále Tomio Okamura píše: vyzýváme naše členy, příznivce a širokou veřejnost o připojení podpisu pod tuto petici a také o její maximální šíření, aby mohla být včas projednána petičním výborem sněmovny. Včera, tedy 15. března, informuje Tomio Okamura, že u příležitosti temného dne českých dějin smutného 83. letého výročí okupace naší vlasti Německem, tedy 15. března 1939, dnes položili členové SPD pietní květiny, například k památníku v Kounicových kolejích v Brně. Nezapomínáme, že se více než 365 tisíc občanů tehdejšího Československa stalo obětmi této okupace a Německem rozpoutané druhé světové války. A vzdáváme hold a svou úctu všem, kteří proti této okupaci v této válce aktivně bojovali na straně svobody za přežití našeho státu a za náš národ. Děkujeme. pětní akty samozřejmě probíhaly na více místech. Toto byl jeden příklad, jeden z nich. Další informace z facebookových stránek Tomia Okamury ze dneška 16.3.2022. Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich z vládní KDU-ČSL si veřejně pochvaluje, jak na základě vládou vyhlášeného nouzového stavu nyní může majitelům ubytovacích zařízení jednoduše nařídit ubytovat uprchlíky, aniž se s majiteli musí domlouvat. Přitom jeho vládní kolega a ministr vnitra Vít Rakušan STAN před pár dny veřejně tvrdil, že se vládou vyhlášený nouzový stav nijak nedotkne našich občanů. Vládní koalice chce navrhnout prodloužení nouzového stavu, přestože lze řešit uprchlickou vlnu z Ukrajiny podle platného krizového zákona bez vyhlášení nouzového stavu. V nouzovém stavu může navíc vláda realizovat státní zakázky bez výběrového řízení. Když jsme chtěli dříve uprchlíky ubytovat, tak jsme se museli s tím majitelem té nemovitosti domluvit na podmínkách, objednat to u něj a podobně. Ale teď máme tu možnost to ubytování tomu ubytovacímu zařízení prostě nařídit a on to udělat musí, řekl Grolich, KDU-ČSL. No a nyní vám pustím dnešní záznam, informace, video, který Tomio Okamura natočil a které se týká de facto všech příjemců, všech typů důchodů a jsou tam ještě další informace. Takže je to převzatý pořad video z facebookových stránek Tomia Okamury.
Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás u dnešních aktualit na mém YouTubeovém a facebookovém profilu. Přeju vám krásný den. Příjemci všech typů důchodů si s vládou Petra Fialy z ODS letos pohorší. To se dalo od této asociální vlády čekat a je to samozřejmě špatná zpráva. Na základě zákona, který platí již z minulosti, totiž dostanou důchodci pouze automatickou valorizaci z důvodu inflace. Takže dojde od června k navýšení výměry důchodů o 8,2%. Inflace v únoru ale dosáhla 11,1%. Byla nejvyšší za posledních 25 let a předpokládá se, že růst cen bude v nejbližších měsících ještě zrychlovat. Navíc nedojde k vyplacení takzvaného doplatku k důchodům. Takže, když to shrnu, kvůli neschopnosti koaliční vlády ODS, STAN, TOP 09, KDU, ČSL a Pirátů postarat se o naše vlastní potřebné občany, si důchodci reálně pohorší, protože je automatické navýšení nižší než inflace. S tím SPD zásadně nesouhlasí. Katastrofa to bude z důvodu zdražování, především pro příjemce podprůměrných důchodů. Například důchod 10 000 korun bude od června navýšen pouze o 501 korun. Dodávám, že starobní, vdovský, sirotčí nebo invalidní důchod pobírá 3,5 milionu občanů. A vláda Petra Fialy se na ně vykašlala. Naopak, hnutí SPD stojí na straně našich občanů a chce jim zlepšovat životy. Podpořte nás, prosím, ve volbách, ať můžeme co nejsilněji bránit práva našich občanů. A pojďme k druhému tématu. Neschopná vláda Petra Fialy z ODS nás všechny přichází pěkně draze. Benzín v České republice zdražil nejvíce ze všech zemí ve střední Evropě a máme ho mnohem dražší než v Rakousku, na Slovensku, Polsku i v Maďarsku. Uvedla to televize Prima. Vláda Petra Fialy na české občany kašle a neřeší zdražování energií, potravin a pohonných hmot. Premiére Fialo, začněte řešit problémy našich lidí, nebo ihned odstupte. A pojďme se na ty ceny podívat podrobněji. To je tabulka televize Prima, kterou uvedli v televizi. Takže nárůst ceny pohonných hmot v České republice, konkrétně například Naturalu 95, je nejvyšší ze všech zemí ve střední Evropě. Na Slovensku došlo k nárůstu ceny o 1%, v Polsku o 10%, v Rakousku o 11%, v Německu o 10%, ale v České republice narostly ceny benzínu o 26%. To znamená násobně více než v okolních středoevropských zemích. Takže vidíte, jakým způsobem to mají v jiných zemích a jak to mají u nás. A co týče té absolutní ceny, tak televize Prima uvádí, že v České republice je průměrná cena litru Naturalu 95 47 korun. V Polsku je to ale 33 korun. Na Slovensku je to 39 korun. A v Rakousku je to 42 korun. Takže v České republice je mnohem dražší benzín než v Rakousku, na Slovensku, v Polsku, ale i než v Maďarsku, kde maďarská vláda zastropovala pro Maďary ceny, tak aby jim pomohla. Takže musím říci, že i ve srovnání s ostatními středoevropskými zeměmi se tady projevuje totální neschopnost vlády Petra Fialy z ODS, která prostě kašle na řešení zdražování pro naše české občany. Pojďme k dalšímu tématu. A upřímně, když vláda přijde s jakýmkoliv řešením, tak to bude hlavně díky tlaku ze strany SPD, protože my na ně už tlačíme 3 měsíce tady. Vlastně v podstatě celou dobu po volbách, ono už je to skoro půl roku, co vláda Petra Fialy neudělala vůbec nic pro české občany. A na základě toho našeho tlaku doufám, že aspoň něco, nějaké řešení přijmou, ale zatím to příliš nevypadá, protože s tím, co přišli minulý týden, to byl výsměch občanům, to je totální neschopnost, protože s tím, že se přestane přidávat biosložka do paliva, za A to není povinné, a ten příkaz vlády, a za druhé to sníží cenu benzínu pouze a nafty pouze v průměru o 1 korunu, takže to neřeší vůbec nic. A s tím, že navrhli zrušení silniční daně, no tak to se běžného občana přeci vůbec netýká. To se týká pouze aut podnikatelů a je to pár tisícovek ročně, takže opět to zásadně nikomu nepomůže. Prostě řešením je zastropování ceny a snížení DPH, jako to udělali v Polsku, Maďarsku a v dalších zemích. Ale prostě tahle ta vláda, ta česká vláda Petra Fialy, nechce prostě pomoci našim občanům. A pojďme k třetímu tématu. SPD posílilo od voleb o 2,5% na 12% a stalo se třetí nejsilnější stranou v České republice, respektive pokračuje ten trend, že jsme třetí nejsilnější stranou v České republice. Vyplývá to z průzkumu zveřejněného v České televizi. Takže já jsem vám chtěl poděkovat za podporu a slibuju, že budu nadále ze všech sil prosazovat náš politický program. Takže SPD posiluje, preference jdou nahoru a já jsem za to samozřejmě rád. A znova říkám, děkuju vám a budeme nadále ze všech sil bojovat za to, aby se lidé měli v České republice, ti slušní lidé, aby se měli v České republice lépe. No a z toho průzkumu dále vyplývá, že trvale směrem k nule klesají mimoparlamentní přísaha, ČSSD a komunisti. Stejně jako Trikolora, která se preferencemi přiblížila již zcela k nule. Tak to byly dnešní aktuality. Já myslím, že i to, co jsem řekl teďka na závěr, že bych chtěl poprosit voliče, kteří volili přísahu ČSSD, komunisty, stejně jako Trikoloru, podpořte SPD, protože volby jsou za dlouho, volby jsou za 3,5 roku. Vidíte všichni, co předvádí vláda Petra Fialy, že vůbec nemyslí na naše občany, vůbec neřeší zdražování, vůbec neřeší problémy našich občanů. Teď, jak určitě mnozí z vás jste zaznamenali, protože jsme o tom mluvili opakovaně, tak vláda dokonce navrhla zákon, že odebere zdravotním pojišťovnám 14 miliard korun, takže se zhorší, skutečně hrozí zhoršení dostupnosti zdravotní péče. Mimochodem, a oni to navrhli ještě před tou uprchlickou vlnou, ale teď i vzhledem k té uprchlické vlně samozřejmě dochází k dalšímu zatížení našeho zdravotního systému. Takže to jde od 10 k 5 a teď je potřeba se semknout. Je potřeba, aby jsme všichni, co mají vlastenecké smýšlení nebo chtějí, aby tady bylo prioritou zlepšování životu našich občanů, tak aby jsme zatáhli za jeden pro vás. Znovu říkám, volby jsou za 3,5 roku, ty sněmovní, to znamená, nemá smysl teďka volit přísahu ČSSD, komunisti nebo Trikoloru, nebo Svobodný, nebo další. Teď je prostě tady SPD, pak je tady a jsme tady jenom dvě opoziční strany, zbytek stran jsou ve vládě, ta vládní pětikoalice, nebo jak lidi říkají, pětislepenec. Takže je potřeba se semknout, je potřeba, aby SPD maximum posílilo, aby jsme tady mohli vyvíjet co největší tlak na tu vládu. Takže prosím vás o podporu, podpořte prosím SPD, prosím i voliče, kteří volili jiné strany, které, jak vidíte, tak i v preference těch dalších stran, kteří se nedostali do parlamentu, vytrvale klesají, propadají se k nule směrem, takže opravdu nemá teďka smysl tyto strany volit, protože do voleb daleko stejně. Takže vás prosím o podporu a já vám slibuju, že budeme dál pracovat ze všech sil. Nemusíte s námi souhlasit, já chápu, že s námi třeba nesouhlasíte se vším. Samozřejmě někteří z těch, co volili jiné strany než SPD, ale pohybují se na té konzervativní scéně, na té vlastenecké scéně, tak nemusíte mít rádi třeba Okamuru. Ale pojďme teďka zatáhnout za jeden pro vás, je to o programu. My máme v SPD řadu dalších osobností, jak víte, jsme strana, která je hodně velká, máme hodně už i dalších osobností. A takže teď je potřeba, abychom zatáhli za jeden pro vás a já slibuju, že stejně jako dosud budu hájit zájmy všech slušných občanů, takže pojďme do toho a my máme plno energie, plno síly tady bojovat za vás, jsme tady ve sněmovně, tak prosím vás o podporu a musíme bojovat a my prostě budeme bojovat až do konce za náš politický program. Děkuju, mějte se hezky.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.